ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ብ20 ሚሊዮን ብር በቀዳሚት መቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ክህነት ጽምነ መሰረት ዝተነብረሉ ካልኣይ ብርክ ቤት ትምህርቲ ጉዳይ መዘራረቢ ኮይኑሎም ምዝናሽ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ተመሳሳሊ እዋንን ገንዘብን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እታ ሃገር ዝተጀመሩ ህንፀታት ካልኣይ ብርክ ኣብያተ ትምህርቲ ህንፀቶም ተዛዚሙ ተምሃሮ ክቕበሉ ምጅማሮም እውን ምንጭታትን ቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ናይ ሽረ ቤት ትምህርቲ ጠመተ ንክግበር ኣለውን ደብዳቤ ከም ዝተፃሕፈ እውን ተዛሪቦም ኣለው። እቶም ምንጭታት መምሕዳረታ ከተማ ብወገኑ ዝባኸነ ገንዘብ የለን ጸለመ እዩ ህንፀት እውን ይካየዳሎ ኢሉሎም ሙሉጌታ ፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎም።
ብቀዳሚት መቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝሃገር ይህነፁ ካብ ዘለዉ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ብ20 ሚሊዮን ብር ወፃኢ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንምህናፅ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥር ነይሩ እምነሰረት ዝተነበረ ህንፀት ቤት ትምህርቲ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ከም ዝዛዘም ድማ ኣብቲ እዋን ተገሊጹ ነይሩ። ኣብዚ ሰሙን ካብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ብቐረባ ርሕቀት ብትርከብ ከተማ ማይ ሓንሰ ሰልፊ ምክያዱ ስዕቡ ህንፀት ቤት ትምህርቲ ጠሚቱ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ማዕኸናት ዜናን መዘራረቢ ኮይነሎም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ትግራይ ኣይተ ነብዩ ስሑል ሚኬል ኣብ ፌስቡክ ገጾም ትማሊ ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ዘበርከቶ 20 ሚሊዮን ብር ተበሊዑ ጠፊ ኢሎም ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ህዝቢ ሓትተሎ ዝበሉ ኣይተ ነብዩ እቲ ገንዘብ ንመንግስቲ ክልል ኣታዊ ተገይሩ ኮይኑ ግና ክሳብ ሕዚ እተን ቀዳሚት መቤት ካብ ዘንበርኦ እምነሰረት ወፃኢ ካልእ ነገር ዘይተሰርሐ እቲ በጀት እውን ኣበይ ከም ዝኣተወ ከይተፈለጠ ተሪፉ ክብሉ ከሲሶም ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ ንምክትል ከንቲባ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣይተ ዝናቡ ስተሓቲትና ህንፀት እቲ ቤት ትምህርቲ ዘንግዐ ንሓረስቶት ዝውሃብ ካሕሳ ልዕሊ ዓቕሚት ፕሮጀክት ብምዃኑ ኢሎም ፈለማ እምነሰረት ኣብ ዝተነበረሉ ቦታ ንሓረስቶት ዝኽፈል ካሕሳ ልዕሊ ግምትናን ዓቕምናን ብምዃኑ ኣብቲ ከባቢ ካሊእ ቅያር ቦታ ተረኺቡ ካሕሳ ብምሃብ ቅድሚ ሰለስተ ዋርሒ ድማ ህንፀቱ ተጀቢሩ ክብሉ እቶም ምክትል ከንቲባ ተዛሪቦም ህንፀት ቤት ትምህርቲ ክሳብ ሕዚ ዘይተፈፀመ እቲ ገንዘብ ስለ ዝባኽን እዩ ዝብል ክሲ ምላሽ እንትቡ ድማ እቲ ገንዘብ ኣብ ባንኪ እዩ ዘሎ ህንፀት ካብ ዝጅመር እንዳሓር ድማ ኣብ ስራሕ ይውዕል ኣሎ ኢሎም ዝባኸነ ገንዘብ የለን እዚ ጸለመ እዩ ክብሉ ድማ ምላሽ ሂቦም
ሚሊዮን ተበሊዑ ክሰትዩ ዝበሃል ዘሎ ተበልኣ ዘተሰ ነገር ኣይኮነን ኣብ ኣካውንት እዩ ዘሎ ሕጂ እውን ካብኡ እዩ ስራሕ ዘሎ እምበር ካልእ ተመደበ በጀት ተበጀት የለ ኣፍኮርስ እቲ ፕሮግራም በብፌዙ እዩ ቀዳማይ ፌዝ 20 ሚሊዮን ካብኡ ከዓ እንዳትረአየ ካልኣይ ፌዝ ከዓ ክልከ እዩ ተባሂሉ ዝነበረ ሕጂ እውን እቲ ሓደ ዓመት ዝብል ከም ዘሎ ኮይኑ ካልኣይ ፌዝ ሳብሳይ ፌዝ እውን ክህልዎ እዩ ኣፍኮርስ ኣብቲ ውዕሊ ክእሰር ከሎ ናይ ነበርኩን ግን እቲ ዝነበረ ኢንፎርሜሽን እቲ ዘፅዳኽዎ እቲ ዝትረዳኽዎ ግን ፌዛት ዝስራሕ ዘሎ ምኳኑ እምበር ፋይናል በጀቱ 20 ሚሊዮን እውን ከምዘይኮነ ያ ንረክብ እዩ ዘሎ።
ህንፀት ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝቕፅሉ 8 ዋርሕ ክዛዘም ምዃን ድማ እቶም ምክትል ከንቲባ ሓቢሮም ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳሚት መቤት ምንጭታት ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝተዛረቡ ድማ እቲ ቤት ትምህርቲ ንክህነፅ ምስ መንግስቲ ክልል ትግራይ ሰነድ ስምምዕነት ዝተፈረመ 22 መስከረም 2011 ዓ.ም እዩ ነይሩ። 24 መስከረም 2011 ዓ.ም ድማ ንህንፀት ቤት ትምህርቲ ዝኸውን 20 ሚሊዮን ብር ንቢሮ ትልምን ፋይናንስ ነቲ ክልል ኣታዊ ከም ዝተገበረ እዩ። ብተመሳሳሊ ሰዓት እቲ ገንዘብ ዝተለቀቀሎም ኣብ ጎንደር ሎዛ ማርያም፣ ኣብ ምዕራብ ጎጂ፣ ኣብ ደሴ ጦሳ ፈላና፣ ብተወሳኺ እውን ኣብ ደብረ ዘይት እቶም ኣብያተ ትምህርቲ ህንፀቶም ተዛዚሙ ተምሃሮ ምትእንጋድ ከም ዝጀመሩ እዩ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም። ብዛዕባ ጉዳይ ሽረ እንዳስላሴ ጠሚቱ ድማ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ዝሓደ ዓመት በርክት ህንፀት ዝገልጽ ሪፖርት እውን መፅኡ ከም ዘይፈልጥ እዮም ረድዮም። እቶም ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ብዚ ምክንያት ድማ 4 ጥሪ 2012 ዓ.ም ንመንግስቲ ክልል ትግራይ ደብዳቤ ፅሒፎም እዮም። ህንፀት ቤት ትምህርቲ ጠመተ ዝተውሃቦ ከምዘይመስልን እዚ ዝቕፅል እንተኮይኑ ድማ እቲ ፕሮጀክት ኦዲት ተገይሩ እቲ ገንዘብ ንክምለስ ዝሓትት ደብዳቤ እዩ። ሓሳብቲ ደብዳቤ ድማ እቲ ክልል እቲ ቤት ትምህርቲ እንተዘይሃኒፅዎ እቲ ገንዘብ ተጠቂምና ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ክነሃንፁ ኢና ዝብል ምዃን እዮም እቶም ምንጭታት ንድምፂ ኣሜሪካ ዝሓበሩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።